الله محمد رسول
Алланың жаусын рахымы сіздерге мәңгі жамағат. Алланың жаусын рахымы сіздерге мәңгі жамағат.
Күн бататын жағынан шыққанша тәубеге келіп үлгергеннің тәубесін қабыл алады.
Тәубе дегеніміз күнәһарлықтан Аллаһ Тағалаға бойсынуға қайту, оған бойсынып, оның белгіленгенімен жүру адамды дүниеде және ахиретте сый-құрметке бөлеп, табысқа жеткізеді. Күнәсі деген адам бірден тәубеге келу керек, оны кешіктіруге болмайды. Өйткені күнәлер күпірлікке жеткізуші құрал іспеттес. Бірте-бірте адамды діннен шығарады.
Жалпы Алла Тағала қасиетті аят кәрімді баян етеді. Ауду биллахи мин шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Я айюхаллазина аману тубу иляллахи тәубатан насуха. Садақаллаһу азим. Яғни бұл аят кәрімді Алла Тағала иман келтіргендер. Яғни Алла Тағаланы бірде білген жандар, қиямет күнінің бар екендігіне сенген пенделер, сендер Аллаға тәубе етіңдер. Тәубе еткенде қандай? Ол шынайы тәубе болсын. Деп Алла Тағала қасиет айтты. Жалпы тәубе бұйырылған Алла Тағаланың міндетті бір амалы.
Әй мүміндер, Аллаһқа шынайы тәубе қылыңдар. Раббуларың жамандықтарыңды жойып, сендерді астарынан өзендер ағатын жәннаттарға кіргізер.
Аллаһу Аллаһу Аллаһу
Тәубе дұрыс болу үшін оның шарттары бар. Олар, бірінші, тәубе шын ниеттен Аллаһқа бағытталу керек. Яғни, оны ұлықтаудан, оның сауабын үміт етуден және оның жазасынан қорқудан туындауы тиіс. Екіншіден, істеген күнәсіне тән алып, оны істегеніне өкіну. Үшіншіден, дереу күнәден тыйылу. Ал егер күнәсі біреудің құқығына зарар жеткізген болса, ол оның орнын толтырмайынша пенденің тәубесі дұрыс болмайды. Мысалы, біреудің ақысын жеген болса, оны иесіне қайтару керек. Төртіншіден, ондай күнәға қайта қол ұрмауға шешім қабылдау. Бесіншіден, тәубе қабыл болатын уақытта өткізіп алмау.
Тәубеміз арқылы біз Алла Тағаланың сүйікті пенделері бола алады дейміз. Себебі пайғамбарымыз айтады, тәубе еткенде Алла Тағала сондай жақсы болады. Мынау шөл далада түйесін жоғалтқан адам. Енді өзіңізді былай елестетіп көрсеңіз, шөл далада түйесін жоғалтты. Түйенің үстінде бүкіл оның ішіп жейтіні, сусыны, бүкіл қажеттінің бәрі соның үстінде. Ешбір жан жоқ айналада, бүкіл шөл далада бұл түйесін жоғалтқан қандай қиын жағдайлар. Ол кәдімгі өмірдің түңілі, үмітінің өзі. Мінекей сондай халде тұрып, түйесін қайта тауып алған кездегі қуаныш, оны тілмен айтып жеткізу мүмкін емес. Сондай бір биік қуаныш. Алла Тағала соның қуанышынан да артық қуанады. Кім тәубе етсе соның әлгінің қуанышынан да артық қатты қуанады.
Таудан биік секілденіп талғамың, ардан биік секілденіп арманың, пенделікпен ұмытасың тәубеңді, сынағына шыдай алмай Алланың. Ай мен күнге өтірігін кеп шекеңді, көрмедім деп өкпелейсің шетелді, тәубеңе кел шетел түгіл зағиптар, көре алмайды өзі туған мекенді. Қошеметті көрмесеңіз несі бар, бар жағдайды ақиқатпен шешіп ал. Жылы сөзді естімеген кезіңде, керең болып туғандарды есіңе ал. Тәубеңе кел пенде болсаң несі бар, сабырсыздар қадірсіз боп тосылар. Дүниеге қолың жетпей қалғанда, қос қолы жоқ пенделерді есіңе ал.
Аллаху, 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 Аллах.
Ислам ғұламалары әр бір жасалған күнәға тәубе келтіру керек деген. Егер де жасалған күнә тек қана Аллах Тағаланың алдында ғана болып, ол күнәсінен басқа адамдар зардап шекпесе, онда тәубе мына үш жағдайда қанағаттандыру керек.
Тәубе өзі үш шарттан тұрады. Бірінші шарты оның күнәні қатты өкінішпен, яғни сол күнә амалды жасағанына қатты өкінуі керек. Екінші, соны енді қайталанбасқа уәде беріп, өзі сонда ішті енді қайталанбаспын деп уәде етіп отыр. Үшінші, оны шын мәнінде оны енді қайталанбауға тырысады. Мынау бізде кейде бауырларымыздан кездестіреміз. Бұрын өткен күнәлер сөз етіп қалатын кездер. Бұл шайтанды қуантатын нәрсе. Яғни шайтан лағынып, мені еске алып жатыр деп қуанады. Яғни сіз бен біз бұрынғы өткен ісімізге шын мәнінде тәубе еттік па? Оны ешқашан еске алмауымыз керек, оны тілге алмауымыз керек. Және ол амалды ешқашан қайталанбауымыз керек.
Бақыт мәңгі тұрсын десең басыңда, қанағат қыл, ашуланба тасынба, көлігім жоқ деп ренжуің бекерлік, баяғы жоқ адамдардың қасында. Топ алдында түр көзгін деп төтеден, тым болмаса айтпадым деп екөлең, ақын болып тумадым деп налыйсың, мылқау болып туғаныңа нетерең. Құлақ тұрып әркім айтқан пікірге, бей берекет бойырасың күпірге. Тау мен тасқа соға бермей басыңды, аман есен жүргеніңе шүкірде.